3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu, eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն Max Liberty-ն է ձեր եթերում, Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդականը, այսօր ձեզ կներկայացնի օրվա լուրերը, կանդրադառնանք իրադարձություններին, կխոսենք հետաքրքիր թեմաներից, Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս։ Ավարտվեցին ՆԱՏՕ-ի վարժանքները Հայաստանում։ Այսօր մատենադարանի մոտ հանրահավաք է, իսկ մարզային տրանսպորտը ինչպես սովորաբար կաթվածահար է։ Կադրերի նորացման խնդիր կա ԵՊՀ-ում, համաձայնում է նույնիսկ ռեկտորը։ Այս թեմաների մասին ավելի մանրամասն լսեք մեր հաղորդման ընթացքում, նախ առաջարկում ենք լսել լուրեր։ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը Ուրբաթ օրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հավաստիացրել է, որ Մատենադարանի մոտ երեկոյան կայանալիք ընդդիմության հանրահավաքի և երթի ընթացքում ոստիկանությունը ընդամենը հասարակական կարգն է պահպանելու։ Կիրակի օրը հայոց ցեղասպանության զոհերի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի մոտ կմատուցվի պատարագ և կկայանա բողոքի հանրահավաք։ Ինչպես ասված է հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հաղորդագրությունում, մեջբերում եմ. Ընդդեմ Վանի Աղթամար Կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցու շուրջ թուրքական կառավարության կողմից ձեռնարկվող քարոշչական գործողությունների։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն սեպտեմբերի լույս 16-ի գիշերը եւ օրվա ընթացքում Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գոտու մի շարք հատվածներում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 27 դեպք։ Լինելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացի նախաձեռնողներից մեկը, Թուրքիան ձգտում է ավելի ակտիվ դեր խաղալ նրա կարգավորման մեջ։ CNN Թուրք հեռուստատեսությունը տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Սեպտեմբերի 21-ին Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում կկայանա Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի թեկնածության հաստատման հարցով քվեարկությունը։ Այդ քվեարկությունը դեռ անցած ամիս պետք է տեղի ունենար, սակայն այն արգելափակելու նախաձեռնությամբ հանդես եկավ դեմոկրատ սենատոր Բարբարա Բոքսերը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը հավանության է արժանացրել ռազմավարական հարցակողական սպառազինության մասին ռուս-ամերիկյան համաձայնագիրը, փաստաթուղթն այնուհետև ներկայացվելու է Սենատի ամբողջ կազմի դատին։ Բելարուսական անդիմացյունը ժողովրդի թշնամին է հայտարարել այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում արմիությունների նիստի ժամանակ իր ելույթում։ Մոսկվայի կենտրոնում ըստամենայնի դիպուկահարի կրակոցից վիրավորվել է ռուսաստանյան քրեական շրջանակներում մեծ հեղինակություն վայելող Ասլան Ուսոյանը, Տեդ Հասանը։ Հարցակումից տուժել է նաև նրա թիկնապահ Արթուր Բաղրանյանը։ Ըստ իրավապահների, Ասլան Ուսոյանի նկատմամբ մահապորտի ձեռագիրը նման է քրեական մեկ այլ հեղինակության՝ Վիչեսլավ Իվանկովի, Յապոնիայի իսպանության ձեռագրին։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չլինգարյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Ինչ
Ինչպես հայտնի է, այսօր ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը անցկացնելու է հանրահավաք մատենադարանի հարևանությամբ։ Պարզվում է, մարզերից Երևան եկող տրանսպորտի հետ կապված 5 սցենարը կրկնվում է. Նոր Հաչնում, Աբովյանում և Լուսակերտում մարդիկ կանգառներում սպասում են, իսկ Երևան եկող տրանսպորտը այդպես էլ չի հայտնվում։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը այսօր եղել է Կոտայքի մարզում։ Կոտայքի մարզի Լուսակերտ, Նորգեղի, Նորհաճն և Աբովյան համայնքներից մայրաքաղաք գնացող երթուղայիններն այսօր պարզապես չէին աշխատում։ 20 րոպե և ավելի սպասելով երթուղայինի ուղևորները ստիպված տաքսիներով էին Երևան հասնում։
Արդեն 40 րոպե սպասում եմ։ Առաջին դեպքը չի, դուք էլ եք միշտ ներկար լինում։
Կես ժամից շատ եմ սպասում, որ դե քաղաքից գալիս է, չի պատկերացնում, որ այնտեղից չի գալու։
Ինչքան ժամանակ է սպասում։
Կես ժամ էլ։ Հարգում եմ, բայց այդ վաղ ավտոյով են գնում։
Երթուղայինի սպասող ինչիներն ասացին, որ սա առաջին դեպքը չէ։
Միշտ հավաքների ժամանակ չի եղել տրանսպորտը չի աշխատել։ Իսկ մենք քաղաքում աշխատում ենք, մենք ով անդեղ ասում, որ հանրահավաքը պետք է աշխատանքի չներկայանա։
Ոտքով են գնում, միջև մոստ անցնում ենք, այնտեղից նստում ենք Աբովյանի։ Մոստում էլ են կանգնած լինում միլիցիոներները, չեն թողում, բայց դե կռվով դավով անցնում են։
Հիմա ինչ պիտի անենք։
Գեի ոտքով, ինչպես միշտ։
Լուսակերտ, Նորհաճն և մի քանի համայնքներ միանգամից սպասարկող թիվ 253-ը երթուղին կարգավորող դիսպետչերը չձայնագրվելու պայմանով ասաց, որ առավոտյան ժամը 7-ից երթուղայիններից մի քանիսին հաջողվել էր մայրաքաղաք հասնել։ Հետո հրահանգ են ստացել կանգնեցնել մեքենաները։ Մեր հարցին, թե ով է երթևեկությունը կանգնեցնելու հրահանգ տվել, դիսպետչերը չպատասխանեց։ Կանգառում, սակայն, երթուղայինի սպասող քաղաքացիները միմյանց պատմում էին, թե քաղաքի միլպետը թույլ չի տալիս, որպեսզի մեքենաները շարժվեն։ Զրուցեցին Կոտայքի մարզի Նորհաճն քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի պետ Հայրիկ Վարդանյանի հետ, ով հերքեց քաղաքում տարածված այդ լուրերը։
Նման դեպք չկա, մենք էլ մեզ էր հանգավորված շիրի, մենք էլ իրավունք չունենք դրանց արգելելու։ Ես գիտեմ, որ նորմալ ընթացքով աշխատում են, ոչ մի ոստիկան մեքենա չի կանգնացրել ու հետ չի ուղարկել եղած։
Նշենք, որ այս անգամ ոստիկաններն ու պետավտոտեսուչները բացահայտ հսկողություն չէին սահմանում մարզերից Երևան տանող ճանապարհներին։ Վարորդների խոսքով ոստիկանները սեփական մեքենաներով էին քաղաքում շրջում։ Ճանապարհին ոստիկանական մեքենաներ չտեսանք, այդուհանդերձ երթուղայինները չէին աշխատում։ Նորհաճնի քաղաքապետ Գևորգ Մաթևոսյանին հարցրեցինք, թե ստեղծված իրավիճակում քաղաքապետը որևէ իրավասություն ունի միջամտելու։
Տեղյակ եք, որ երթուղիներ չկան ու ձեր քաղաքից մարդիկ չեն կարողանում Երևան հասնել։
Ես արձակուրդի մեջ եմ, չեմ։ Այդպեսի բան չի կարող լինել առանց ինտերեկտուցիա։ Հետաքրքրեմ կիմանամ, ես արձակուրդի մեջ չեմ։
Ինչ կապ ունի արձակուրդում եք, թե ոչ։
Շատ դեմ եմ։
Պատկերը նույնն էր նաև Աբովյան քաղաքում։ Մարդիկ մի քանի ժամ սպասելով երթուղայիների ստիպված տաքսիներով էին գնում։
Քանիսով է ծանոթ։
400 դրամ։
Էի 400։ Միշտ ամ 1000 դրամով է տանում ռայքում, հիմա 1600 է տանում։
Ինչքան հասկացա, չի աշխատում տրանսպորտը։ Արդեն սովորել եմ այս պայմաններին, որ հիմա հետ եմ գնալու տուն։
Բոլորս հանրահավաք ենք գնում, որ երթուղայինները կանգնեցրել են, նշում էին դժգոհ ուղևորներն ու հավելում։
Դրամարի ճանապարհները փակում են, ինչ որ մի հատ հանրաժողովը իրանց ձեռնա, ինչ ուզում անում են, էլ անարխիա։
Չգիտեի, որ հանրահավաք է։
Բայց մեկ իշ մեղավորում։
Ամեն մարդ հազիվ աշխատանք ենք ճարել, չեն էլ թողում, որ մեր աշխատանքը անեն։ Իրանք լավ գիտեն, որ մենք ընդեղ ենք աշխատում, տեղում աշխատանք չկա։ Ինչ հանրահավաքի մասին է խոսքը։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Երեկ ավարտվեցին Եվրաատլանտյան աղետների արձագանքման համակարգման կենտրոնի Հայաստանի հետ համատեղ 5 օր շարունակ անցկացվող երկրաշարժի հետևանքների կառավարման Արմենիա 2010 դաշտային վարժանքները։ ՆԱՏՕ-ի կողմից անցկացվող վարժանքներին մասնակցում էին աշխարհի 28 երկրների և 5 միջազգային կազմակերպությունների փորձագետներ և դիտողներ։ Մենք հայաստանցիներս ի տարբերություն 88 թվականի այսօր տեղյակ ենք մեր սեյսմիկ վտանգի մասին, օտարերկրաբրկարարներին ուղղված իր խոսքում նշեց արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Կար նախորոք պատրաստված սցենար, տեղի էր ունեցել 9-10 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ, կան մեծ թվով տուժածներ և փլուզումներ, առաջացել են հաղորդակցական վթարներ, մարդիկ մնացել են անոթևան։ Ազգային բոլոր հզորությունները կենտրոնացել են աղետի գոտում, սակայն բավարար չեն աղետի հետևանքները վերացնելու համար։ Վարժությունները անցել են հաջող, պատմում է Նունե Մարտիրոսյանը։
ՆԱՏՕ-ի կազմակերպած փրկարար վարժանքներին մասնակցեցին 28 երկրների ներկայացուցիչներ։ Էստոնիայի փրկարար ջոկատը 2 օրվա ընթացքում 3 հանձնարարական է ստացել։ Նրանք 8 վիրավոր եւ 3 դիակ են հանել պլատակների տակից։ Առաջին օրը 2 կանչ են ունեցել։ Առաջին դեպքում նրանք պետք է դուրս հանեին դուժացնային երկրաշարժից քանդված տան պլատակների տակից։
Наша задача была проверить дом и в случае пострадавших извлечь их оттуда. И вторая задача была на высотном здании.
Մեր հանձնարարություն էր ստուգել տունը եւ դուժացներին հայտնաբերելու դեպքում տարհանել նրանց։ Երկրորդ հանձնարարությունը բարձրարարք շենքում էր։ Պետք է ստուգենք առաջին եւ նկուղային հարկերը, հնարավորության դեպքում տարհանել հայտնաբերած դուժացներին, ասաց թիմի ներկայացուցիչ Վադիմ Իվանովը, եւ ավելացեց, որ երկրորդ օրվա հանձնարարականի ժամանակ էստոնացները փորձել են տարհանել երկրաշարժի հետևանքով бункером մնացած մարդկանց.
По сценарию после землетрясения произошло разрушение бункера, и где остались рабочие внутри бункера. Очень близко работали.
Сценарий համաձայն երկրաշարժից հետո քանդվել էր բունկերը եւ աշխատակիցները մնացել էին ներսում։ Ծերտ աշխատում ենք հայկական եւ արտասահմանյան թիմերի հետ։ Մենք միասին ենք աշխատում եւ որպես մեկ թիմ։ Դժվարությունները որպես այդպեսին չկային։ Մենք միասին լուծում ենք բոլոր հանձնարարությունները։
Как таких не было, что мы вместе решили все задачи։
Գերմանական թիմը կանչերի ժամանակ օգնության էր հասնում որոնողական մասով։ Նրանք վարժեցած շների օգնությամբ գտնում էին դուժացներին եւ հանձնում մյուս թիմերին։
The difficulties for us and the dogs were that the area is the mountains was very large and the climate was very hot.
Մեր եւ շների համար դժվարությունը այն էր, որ լեռներում տարածքը ընդարձակ էր եւ մագլցելը դժվար էր։ Հեշտ չէր մեզ համար քայլելը։ Փլատակների մոտ էլ աշխատելը դժվար էր, քանի որ շատ մարդիկ կային, աղմուկ էր տարածքում, շենքն էլ բարձրարկ էր։
Machines were working, so for us and the dogs it was partially very difficult to work in this situation.
Որոնողական աշխատանքների ժամանակ Գերմանիայի թիմը համագործակցել է Հայաստանի եւ արտասահմանի ժամանած թիմերի հետ։
We cooperated very good. We had no problems actually. It's really very good.
Մենք շատ լավ ենք համագործակցում։ Բացարձակ ոչ մի խնդիր չունենք։ Թիմերը շատ լավն էին։ Լավ էր նաեւ շփումը, ասաց գերմանական թիմի ներկայացուցիչը։ Մասնակիցների թվում կա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի թիմը։ Նրանք 6 կանչերի են մասնակցել։ Լեռնային Ղարաբաղի փրկարար ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության կապերի բաժնի պետ Արմեն Արիմանյանի կարծիքով փորձ են ձեռք բերել։
Այստեղ ի՞նչն է հեշտ, որ բոլոր փրկարարները անկախ նրանից, որ իրար լեզու չեն հասկանում, կատարում են նույն գործը, աստորեն բոլորը գիտակ մարդիկ են, ասենք արհեստավար փրկարարներ են, եւ նույնիսկ շփման լեզվի առումով առանձնակի դժվարություններ չկան։ Խնդիրը դրված է, ասենքան տակնի փլատակներ, բարձրահարկից փրկարարը անհավական աշխատանքներ, դուժացների տարհանում եւ այլն եւ այլն։ Արտակարգ իրավիճակները բոլոր տեղերում նույնն են եւ պարտադիր չէ որ լեզուն իմանաս, որ շփվես։ Իսկ 2 օրվա ընթացքում մենք աշխատեցինք Ավստրիայի փրկարարական խմբի հետ, Վրաստանի փրկարարական խմբի հետ, Բելարուսի հետ, Լեհաստանի խմբի հետ, համատեղ կատարում ենք նույն աշխատանքը։ Երբեմն նրանք են մեզ օգնության կանչում, երբեմն մենք ենք նրանց օգնության հասնում։
Մասնակից թիմերի շարքում միայն Սպիտակ փրկարար Ջոկատն էր, որ հասարակական կազմակերպության կարգավիճակ ուներ։ Նրանք մասնակցում են երիտասարդներից կազմված փոքր թիմով։
Մեզ համար սա մեծ փորձ էր, բայց Ջոկատի ընդհանուր կարողությունները, իհարկե, եթե մասնակցեին մեր հին ավելի փորձառու անդամները, շատ ավելի լավ կլիներ այդ արտաքին տեսքը։ Ես համոզված եմ, որովհետև մենք որպես երիտասարդ խումբ մեր դեպքում փորձ դեռ չունենք, եւ ամենակարևորը մեզ չի հերիքում այդ իրար հետ աշխատելու փորձը եւ ռուսերենն ասում են սպայկա, դեռ չկա, բայց հենց դրանով էր մեզ համար շատ կարևոր եւ շահառուներ, որտեղ էր կորվա ընթացքում հենց դրանք բացահայտվեցին եւ դրա մասին եւ խոսացվեց եւ մարդիկ արդեն սկսում են ավելի լավ աշխատել իրար հետ որպես թիմ։
Սպիտակ Ջոկատի անդամներից Եվգենիան ասաց, որ իրենք լավ գույք ունեն, բայց դանդաղ են աշխատում, քանի որ փորձում են հավասարակշռված քայլեր ձեռնարկել։
Տարբեր սցենարներ կային, կային տեղեր, որտեղ շատ լավ աշխատեցինք համատեղ, օրինակ ուկրաինական թիմի հետ փլատակների վրա, իրոք կոնտակտը շատ լավ էր եւ համատեղ աշխատանք էր, այսինքն մենք միջորդեղ հասել ենք, որից հետո իրանք են շարունակում, հետո էլի մեզ մի երկու բանով էլի օգնեցինք։ Իրոք որպես մի թիմ աշխատեցինք։ Տեղեր էր կար, որտեղ այդքան էլ արդյունավետ վետ չէր եւ ինչ որ խնդիրներ կար շենքի վրա, ներքև ղեկավարները ռացիա պայմանավորում են ինչ որ բան, վերև ռացիայով ինֆորմացիան լավ չէր հասնում, տեղում քննարկումների չգիտեմ թե լեզվական բարիերեր, թե ինչ խնդիրներ էր, բայց էլի վերջում էլի նորից իրար հետ աշխատեցինք։
Երբինյան խոսեց նաև փորձի փոխանակման մասին։
Հիմնականում սովորել է իմ կարծիքով ավելի շատ վիզուալ էր, որ մենք նայում ենք ուրիշներ ինչպես են աշխատում, ինչ գործիքներ ունեն, ինչ տեխնիկա ունեն, եւ այդ մարդկային կոնտակտի հաստատումը եւ շատ կարեւոր բան, որ այս վարժանքի հիմնական նպատակն էր, որ երբ որ թիմը դրված այնպիսի պայմանների մեջ, որ ինքը հասկանում է, որ մեր ուժերով չենք կարողանում կամ չափից դուրս դանդաղ ենք աշխատում, դու պետք է օգնություն կանչես։
Միջոցառման ամբողջ ընթացքին հետևում էին հայ եւ արտասահմանցի փորձագետները։ Նրանք ներկայ էին գտնում թիմերի աշխատանքներին, գնահատում նրանց կատարած աշխատանքը եւ հաշվետվություն կազմում։ Ազգությամբ շվեդ Հենրին նրանցից մեկն էր։
I think the good thing about this exercise is that teams from different countries have to get together. Of course there will be teams with
Կարծում եմ, որ այս վարժանքների լավ կողմն այն է, որ թիմը միասին էր աշխատում։ Իհարկե կային նաև թույլ եւ ուժեղ թիմեր, կան լեզվի պատնեշը, դժվարանում էին իրար հասկանալ։ Նրանք փորձում էին աշխատել միասին եւ վարժությունների ընթացքում առաջընթաց էր նկատվում։ Թիմը, որ սկզբում վատ էր աշխատում, ընթացքում սովորում էր ինչպես անել այս կամ այն բանը։
During the exercise we've seen a progress where things went worse from the beginning and during the exercise you learn more about how to do this.
Հենրին ասաց, որ բոլոր թիմերն էլ լավ էին աշխատում։
For example, a Polish, Georgian one. I saw good Armenian work too. And it's hard to point out somebody special that is.
Օրինակ Լեհաստանը, Վրաստանը, ես տեսա լավ հայկական թիմ նույնպես, եւ դժվար է գնահատական տալ որևէ մեկին, որպես դիտորդ իմ դերը թիմի ուժերը գնահատելը չէր, այլ թե ինչպես էին նրանք աշխատում, իրենց ուժերը բաշխում։
But rather to how they use their skills on whatever level it is and how they make it work together.
Փակման արարողության ժամանակ մասնակից թիմերը պարգևատրվեցին հավաստագրերով։ Մրցանակների արժանացան նաև իրենց լավագույնս դրսևորած փրկարարները։ Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Պարզվում է Երևանի պետական համալսարանի համար 5 կադրերին նորերով փոխարինելը լուրջ խնդիր է։ Առաջին հերթին աշխատանքային օրենսգիրքն է խիստ։ Բացի այդ, համալսարանը չի կարողանում մասնագիտական համապատասխան պատրաստվածություն ունեցողներին ապացուցել, որ նրանք այլևս չեն կարող դասավանդել, եւ խնդրել, որ հեռանան առանց դատարան դիմելու։ Լիանա Մնացականյանն է անդրադառնում խնդրին։
Երևանի պետական համալսարանի 1300 դասախոսներից երիտասարդ են ընդամենը 60-ը։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի խոսքով գերազանց ավարտած ուսանողների մեծամասնությունը նախընտրում են ուսումը շարունակել արտասահմանում։ Լավ աշխատանքի առաջարկ ստանալու դեպքում այլևս չեն վերադառնում, իսկ մյուսներին էլ ցածր վարձատրության պատճառով չի հրապուրում դասախոսի աշխատանքը։ Սիմոնյանի խոսքով, եթե իրենից կախված լիներ, նրանց թիվը շատ ավելի մեծ կլիներ, սակայն բացի վերոհիշյալից կան եւս մի քանի խանգարող հանգամանքներ։
Մեր աշխատանքային օրենսգիրքը ներողություն շատ լիբերալ է դարձել, դա նաև Եվրախորհրդի պահանջն է։ Այնտեղ հստակ գրված է, որ դուք իրավունք չունեք թոշակի տարիքի մարդու առանց իր համաձայնության ուղարկել թոշակ։ Ընդ որում, եթե մարդը չուզեց այդ դերից գալ, դուք շատ դժվար կպատասխանեք, որ նա չի համապատասխանում իր պաշտոնին, իր գործերը շատ դժվար։ Ենք անհրաժեշտ կա դա, չեք կարող։ Ես էլ փորձ ունեմ, քանի հոգի դատարան մնացել վերականգնել։ Առաջացած տարիքի մարդուն ուղարկել եմ, տեղը վերել եմ երիտասարդին եկել վերականգնել։
Պրոֆեսոր Խաչատուր Ներկարարյանն արդեն 34 տարի դասավանդում է համալսարանում։ Նա եւս այն կարծիքին է, որ համալսարանը երիտասարդ կադրերի կարիք ունի, ինչը սակայն չի նշանակում, որ պետք է անտեսել երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետներին։ Պրոֆեսորը համաձայն չէ ուսանողների այն պնդումների հետ, թե տարեցների դասախոսությունները նույնն են, ինչ խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Նրա խոսքով իրենք պարբերաբար թարմացնում են դրանք։
Այդպես չի, որ կան նոր առարկաներ չեն մտցվում եւ ժամանակակից տենդենսները գիտության զարգացման մենք հաշվի չենք առնում, իհարկե աշխատում։ Երիտասարդների հետ լեզու գտնելը հեշտ է, բայց ասեմ, կան բազմաթիվ պրոբլեմներ, օրինակ ես ունեմ 5 հատ պաշտպանած երիտասարդ, որոնցից 3-ը հիմա գտնվում են արտասահմանում։ Այսինքն նույնիսկ ինչ որ մակարդակի հասնելուց հետո նրանք նորից շարունակում են համալսարանում չմնալ։ Պետք է երիտասարդներին ավելի շատ վստահել, ոչինչ սկզբից մի քիչ գուցե հաջող չի ստացվի որոշ բաներ, բայց ժամանակի ընթացքում կսովորեն, այնպես ինչպես դա տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում։
Նրա կարծիքով ժամանակն է մտածել էլիտար համալսարաններ ստեղծելու մասին, որտեղ եւ երիտասարդ կադրեր կլինեն եւ համապատասխան վարձատրություն կապահովի, ինչպես արվում է մի շարք եվրոպական երկրներում։
Նույնիսկ ամենամեծ թվականակ ունեցող երկրները բաժանում են, վերցնում են 5-6, ասենք ես Գերմանիայի մեծ համար, եւ դա այդպես էլ 7 համալսարան գույցն է, էլիտար համալսարաններ, որտեղ այդ համալսարանները գտնվում են պետության հատուկ հովանավորության ներքո, եւ ամբողջ էլիտան, կառավարման էլիտան, նրանց գիտական էլիտան ըստ էության ձևավորվում է հենց այդ համալսարաններում, եւ նույն բանը գոնե մի համալսարանի մակարդակով մեր կառավարությունը պարտավոր է մտածել այդ մասին։ Նույն բանը Մեծ Բրիտանիայում, նույն բանը Ամերիկայում։
Անի Ալևերդյանն այն երիտասարդներից է, ում համար դասախոսի կոչումը աշխատավարձի չափից էլ կարևոր է։ Նա համաձայնել է աշխատել ամսական 90,000 դրամով։ Երիտասարդի համար դժվար է այն առումը, որ ուսանողները թասակակից են, սակայն այստեղ կա մեկ առավելություն։
Ես քանի որ տարիներ առաջ միշտ էլ իրենց շեշտում, որ եղել եմ իրենց դիրքում, ասենք ուսանող եղել եմ, նոր եմ արդեն դասավանդել եւ այլն, արդեն ինչ որ բաներ կա, որ ինքս իմ զգացողություններից ելնելով արդեն զգում եմ իրանք ինչերի վրա կարողա դժվարանան, այդ զգացողությունները հիշելով փորձում եմ հեշտացնել դասընթացի պրոցեսը։ Ինձ թվում է վստահում են եւ վերջին տարիներին շատ երիտասարդներ են, որ մնում են համալսարանում, լավ կադրեր ուզում են այդտեղ մնալ, թեկուզ դասավանդել, ուղղակի նախասիրությունների խնդրի։ Կոնկրետ ես շատ եմ սիրում գործը, համալսարանը, միջավայրը, եւ եթե դու դա սիրում ես կատարում, դժվար ինչ որ մեկը քեզ չվստահի կամ վատ ընդունի քեզ ուզուտ տարիքից ելնելով։
Ուսանողների կարծիքները տարբեր են, ոմանք փորձի պակասի պատճառով չեն վստահում երիտասարդ դասախոսներին, իսկ շատերն էլ հակառակը։ Կարծում եմ, որ երիտասարդների դասախոսություններն ու մեթոդները շատ ավելի մաչելի են, շփումն էլ անմիջական։
Կան շատ երիտասարդ դասախոսներ, ովքեր ավելի փորձված են այս նոր մեթոդներով, ավելի հմուտ, ավելի լավ են բացատրում ու ավելի լավ են մեզ գիտելիքներ փոխանցում։
Շփումն ավելի անմիջական է լինում երիտասարդ դասախոսների հետ, մենք ավելի ազատ ենք զգում առանց կաշկանդվելու։ Իսկ կան որոշ մեծահասակ տարիքով դասախոսներ, որոնց հետ ավելի կաշկանդված ենք, ավելի չոր հարաբերությունների մեջ ենք։
Ավելի տարիքով դասախոսները ավելի լավ են հասկանում ուսանողներին, քան երիտասարդները։
Պետք է հակառակը լիներ, բայց ես ուսանող եմ, տեսել եմ դա ամեն ինչ դրա համար։ Գիտելիքների առումով նույնպես չեմ վստահում, ամեն փորձնացող դասախոսները ավելի
մենք հայոց լեզվի դասախոսին ենք, ինքը բավականին տարիքով է, բայց երանդով ուրախ մեզ հետ, հեչ չես ասի, որ տարիքով կինա։
Առաջադեմ հայացքների տեղ, կան որոշ դասախոսներ, որոնք իրենց հին մեթոդներով վրա են հիմնված եւ նոր բաները չեն ուզում ընդունել, չնայած
իրանք ավելի փորձառու են, ավելի լավ են մեզ դասավանդում, քան թե 2 տարվա ավարտած ուսանողը, որ հիմա դասախոս է կոչվում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա այս տարի ընդունվել է 170 առաջին կուրսեցի։ Անցյալ տարիների համեմատ առաջին կուրսեցիների թիվը կրճատվել է շուրջ 70-ից 80-ով, ասում է կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սերգեյ Սարաջյանը։ Կոնսերվատորիայի որոշ բաժիններում թափուր տեղեր ունենալու հիմնական պատճառը ռեկտորը համարում է հասարակության մեջ հետաքրքրության պակասը երաժշտական դպրոցներում կրթություն ստանալու հանդեպ։ Երաժշտության ու երաժշտական դպրոցների հանդեպ պահանջարկի նվազմանը զուգահեռ նվազել է նաև կոնսերվատորիայի դիմորդների քանակը։
Տասնամյակը այս տարի ավարտեցին 21 դաշնակահար, իսկ մեզ մոտ եկան ընդամենը 9, եւ արդեն տեսեք 12 հոգի պակաս են կընթունել, եւ նույնը կատարվում է ուսումնարաններում։
Այլ ոչ պակաս կարևոր պատճառ կարող են լինել բարձր վարձավճարները։ Պետության դոտացիայից օգտվում են Թավջութակի եւ Ժողովրդական Գործիքների ֆակուլտետները։ Մնացած բաժիններում վարձավճարները շարունակում են մնալ բարձր։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում վճարովի հիմունքով սովորող ուսանողները անցյալ տարվանից վճարում են տարեկան 600,000 դրամ։
Երևի թե եւ բարձր է բարձր, բայց բարձը մենք չենք կարող ցածրացնել, որովհետեւ ընդհանրապես երաշխություն սովորելը դա թանկ է, թանկ հաճույք է։
Մեր
Վերջին տարիներին ամենամեծ պահանջարկ ունեն ջազային, դուդուկի և վոկալի բաժինները։ Դասական երաժշտությամբ հետաքրքրվողները տարեց տարի պակասում են։ Այս տարվա ընդունելության քննությունները որոշ բաժիններում անցկացվել են մեկ կամ մի քանի ուսանողի քննելով։ Օրինակ կոմպոզիցիայի բաժնի առաջին կուրսում այս տարի սովորում է ընդամենը մեկ ուսանող։
Պահանջարկ ամենաշատը ունի ժողերք, դուդուկ, ջազ, էստրադա և վոկալ։ Մնացած ուրեմն բաժինները շատ դժվարությամբ են հիմա լրացնում կոնտինգենտը։ Եվ ընդամենը մեկ հոգի եկել, որը եկել է Ղարաբաղից։ Մենք չունենք ոչ մի ուսանող Երևանից։
Այսինքն իրենք եկան չընդունվեցին։
Ոչ, ընդհանրապես դիմում չկար։
Կոմպոզիցիայի բաժնում այս տարի կային 3 անվճար և 4 վճարովի տեղեր, որոնցից միայն 1 անվճարն է զբաղեցվել, մնացած 6-ը թափուր են մնացել։ 3 տարեկանում նոտաներին տիրապետող, 8 տարեկանում դաշնամուրի և վոկալի բաժնում սովորող, 11 տարեկանից թավջութակ նվագող, իսկ վերջին 2 տարում էլ կոմպոզիտոր դառնալ որոշած Հովանեսը կոմպոզիցիայի բաժնի միակ առաջին կուրսեցին է։ Լսարաններում հաճախ տետատետ է հանդիպում դասախոսների հետ։
Շատ հետաքրքիր է լինում դառնա, որ ես ու դասատուն զրուցում ենք այնպես, ինչպես ես ու դու։ Թարապես մենակ չեմ ուզում ինձ, մեր երկրորդ կուրս կոմպոզիտորների և մյուս կոմպոզիտորների հետ միշտ շփվում եմ, իրանց հետ շատ ավելի հետաքրքիր եմ, մեջ չգիտեմ, բայց մեկը լավ կնել, որ մեկը մոտ լիներ, որ իրան շփվենք։ Կարող է ինչ-որ մեկը լիներ և մեր մեջ այնպիսի կռիներ լինեին, ունենց ընդհարումներ լինեին, որ հայացքների։ Բայց իհարկե դա էլ է, ամեն ինչ իր հետաքրքրությունն ունի, ինչպես ես կարծում։
Հովանեսի առաջին ստեղծագործությունը 14 րոպե տևողություն ունի։ Ընդունելության քննությանը հենց իր գրած դաշնամուրային քվինտետն է ներկայացրել։ Ութեև 2010-ի կոմպոզիցիայի բաժնի միակ ուսանողը երաժշտական շատ գործիքների է տիրապետում, բայց կոմպոզիտոր դառնալ որոշել է շատ հանկարծակի, հակառակվելով իր հարազատների և բարեկամների մի մեծ բանակի։
Իմ կոմպոզիտոր դառնալը շատ պատահական էր, եւ դա որոշել եմ ես ու գնացել եմ բոլորի կյանքին հակառակ, ընդունելով այդ բաժինը, որովհետեւ ասում են, դու չես կարող, կուրսը չես հասցնի, դու գործեր չունես գրած, բայց ես չգիտեմ, ինձ միշտ նա եղել, որ ես ասում եմ, որ ես գիշեր երազում տեսել, որ պիտի դառնամ կոմպոզիտոր։
Հովանեսին կոմպոզիտորի դերում չպատկերացնողները տղայի ապագայի համար անհանգստացող բարեկամներն էին, ովքեր վստահ են, թե կոմպոզիտորը լավագույն մասնագիտությունը չէ, որ կարող է տղային լավ ապագա ապահովել։
Ես վախենում եմ, իմ մտահոգությունս այն է, որ ես հիմա ստեղծագործություններ եմ գրում, իսկ իմ ստեղծագործությունը ով պիտի կատարի։ Այդ ամբողջ ֆինանսական ծախսը ես եմ անում իհարկե, ինչ որ ձայնագրության համար, իսկ արդյոք ես հասնում եմ իմ նպատակին թե ոչ, և դա հենց գալիս է, ես ընդունվելուց հետո եմ մտածում։ Եվ ես իմ մտը բոլոր կոմպոզիտորներն այդ մտավախությունն ունեն, արդյոք հետագայում կոմպոզիտոր կարողանան իր ստեղծագործությունում ինչ-որ ֆինանսական միջոցներ հայթայթի։
Կոնսերվատորիայում թափուր տեղերի գայթակղությունը հաջորդ տարի միգուցե շատերին գրավի դեպի այս բուհը, սակայն բուհի ղեկավարությունը վստահեցնում է, որ դիմորդների պակասից ընդունելության քննություններն ավելի դյուրին չեն դառնում։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Սպառվում է Max Liberty-ին հատկացված եթերաժամանակը։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16 և Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20։ Մեզ կարող եք գտնել նաև վիրտուալ դաշտում, այցելեք www.azatutyun.am կայքը և գտեք Max Liberty-ի տարածքը կայքում, լսեք մեր հաղորդումները։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Yes.
Do?
լսել։
Դու ե՞լ։ Մենք էլ։ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։